Španija uklanja amnestiju za zločine iz Frankove ere. Dvije stranke koje čine koalicionu vladu u Španiji, Socijalistička partija i mlađi partner Unidas Podemos, podnijeli su amandman na nacrt zakona o demokratskom sjećanju koji nastoji da osigura da zločini počinjeni tokom režima bivšeg diktatora Francisca Franka ne ostanu nekažnjeni, pišu svjetski mediji. Zločini počinjeni pod Frankovom diktaturom mogli bi se suditi kao zločini protiv čovječnosti, nakon što je španska koaliciona vlada pristala da okonča amnestiju koja se primjenjuje na najmračnije decenije 20. vijeka u istoriji zemlje, piše Londonski Times. Vladajući socijalisti premijera Pedra Sancheza i ljevičarski savez Podemos potpisali su sporazum o nekoliko amandmana na zakon o demokratskom sjećanju koji bi omogućio sudovima da istražuju zločine koji su se dogodili tokom 36-godišnje vladavine generala Francisca Franka, a koja je okončana 1975. Do sada su, dodaje Times, zločini povezani s tim periodom, uključujući progone, mučenje i ubistva više od 100.000 ljudi u takozvanom bijelom teroru tokom i nakon građanskog rata, bili imuni od krivičnog gonjenja prema zakonu o amnestiji usvojenom 1977. godine. Izmjenama se kaže da svi zakoni moraju biti u skladu s međunarodnim pravom, što znači da se amnestija ne primjenjuje za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, genocid i torturu. Procesuiranje najvećeg broja zločina može biti teško jer su, kako ukazuje Londonski list, mnogi počinioci mrtvi. Streljački odredi, prisilni rad i koncentracioni logori postepeno su ugašeni sredinom 1960-ih. Ali prema riječima madridskog historičara Alejandra Curioge, mučenje je bilo sve do 1975. godine i neki od optuženih bi ipak mogli ići na suđenje. Put za istrage o zločinima. Ako bude usvojen s amandmanima prijedlog zakona o demokratskom sjećanju, osmišljen da se bavi Frankovim nasljeđem i finansira ekshumaciju hiljada žrtava sahranjenih u masovnim grobnicama, otvorio bi put tužiocima da istraže ratne zločine, genocid i mučenje počinjene tokom Frankove diktature, napisao je Reuters dodajući da su amandmani u skupštinskoj proceduri. Više od pola miliona ljudi je poginulo tokom građanskog rata od 1936. do 1939. godine, a procjenjuje se da je kasnije tokom represije Frankove vlade ubijeno oko 150.000 ljudi. Iako je usvajanjem zakona o amnestiji donesenog 1977. u okviru sporazuma poznatog kao Pakt zaborava, Španija nastojala da olakša tranziciju ka demokratiji nakon Frankove smrti, to je spriječilo zemlju da se pozabavi svojom mračnom prošlošću. Uprkos paktu zaborava, ističe Reuters, Španija je bila pionir u upotrebi koncepta da su zločini poput genocida i mučenja toliko ozbiljni da se mogu krivično goniti preko granica, što je na kraju ohrabrilo druge zemlje kao što su Argentina ili Čile da istraže svoje zločine. Bivši sudija Višeg suda Baltazar Garzon pokušao je 2008. da istraži više od 110.000 nestanaka iz Frankove ere, ali su se njegovi napori završili tako što je bio optužen da je prekoračio svoj mandat istražnog sudije. Na kraju je oslobođen 2018. Reparativni efekat za porodice žrtava. Usvajanje zakona o demokratskom sjećanju bilo je ključno obećanje španske administracije lijevog centra, ali se pokazalo da je dobivanje odobrenja u parlamentu teže nego što se očekivalo, napisao je madridski Pais, navodeći kako koalicionoj vladi nedostaje radna većina u donjem domu španskog parlamenta, te će morati da traži podršku drugih stranaka. Vlada će sada morati da pregovara s katalonskom republikanskom ljevicom ERC-om kao i s baskijskom nacionalističkom partijom u pokušaju da ih uključi u amandman koji je, ističe madridski list, podnesen 3 dana prije 20. novembra, dana kada je Franco umro 1975. godine. ERC, koja je podržala administraciju premijera Sancheza u brojnim pitanjima, pozivala je da se ključni aspekti zakona o amnestiji ponište kao uslov za podršku zakona o demokratskom sjećanju. Izvori ispod Demosa navode da ne bi bilo razumno poništiti zakon o amnestiji, na što ERC poziva, između ostalog i zbog toga što je zakon bio veliko dostignuće za demokrate u to vrijeme. Izvori iz stranke ERC u kongresu međutim i dalje kažu da predložene promjene ne idu dovoljno daleko, iako priznaju da su spremni da pregovaraju. Socijalisti i Podemos podnijeli su oko 30 amandmana na zakon o demokratskom sjećanju, uključujući i promjenu imena Doline Palih, kontroverznog mjesta koje je Franco izgradio navodno kao mjesto pomirenja posle španskog građanskog rata. Ali, ističe Pais, to je također postalo i počivalište diktatora i kao moćan simbol za krajnju desnicu sve do njegove ekshumacije u oktobru 2019. Amandmani također uključuju zabranu izlaganja portreta ili drugih umjetničkih prikaza ličnosti povezanih s represijom iz Frankovog doba na javnim površinama i povlačenje počasnih odličja dodijeljenih u okviru državnih bezbjednosnih snaga. Biće poučene i plemičke titule dodijeljene 33 ličnosti iz Frankovog režima. Političari koji su učestvovali u podnošenju amandmana kažu da su svjesni da s obzirom na protok vremena neće biti većih konkretnih pravnih posljedica jer je većina odgovornih umrla, ali da će biti prilike da se utvrdi sudska istina što može imati reparativni i moralni efekat za porodice žrtava.